Kylällisen studio.
Tere ilusat päeva pereraadio kuulaja. Minu nimi on Allan Praats. Ja stuudio külaliseks on Hedi Viluma. Ja mul on nüüd esimest korda Hedi juures võimalus eetris ütelda Hedile tere tulemast pereraadio saatesse, doktor Hedi Viluma.
Aitäh kutsumast!
See on nüüd üsna äsja ju sündinud sündmus, et oled saanud akadeemilise kraadi.
Jah, minu doktori õpingud jõudsid lõpule doktoritöö kaitsmisega oktoobri alguses ja vastava tunnistuse võtsin vastu 1. detsembril, ülikooli aastapäeval, nii nagu see tava on Tartus.
See on pikk teekond ilmselt, see väga kiiresti ei käi, suured pingutused ja tänases saates me teeme juttu ka sellest ajast, mis jääb enne seda, kui sa üleüldse hakkasid doktoritööd tegema, et tahaksime rääkida sinu elust kirikus, ajast ja inimestest, millest sa oled läbi tulnud, nii et võtame hoogu ja soovitame kuulajal ka ennast valmis panna. Läheb põnevaks. Hedi, kuule, sina oled kiriku juures olnud väga pikka aega koguduse liikmena ja kas sul on meeles võib-olla midagi lapsepõlvest, mõni esimene selline religioosne kogemus või kokkupuude?
Esimene religioosne kogemus, vaat sellel on küll praegu kiiresti vastata raske, peaks mõtisklema ja mõtlema, aga meil ei olnud klassikalises mõttes siis sellist kiriklikku kodu. Noh, eks see vist oli tavaline muidugi ka nõukogude ajal. Kui ka vanavanemad olid seotud rohkem kirikuga, siis vanemad enam ei olnud. Ja lisaks me elasime ka sellises kohas, kus ei olnudki kirikut. Et ei olnud ka sellist võimalust väliselt nüüd nii lähedalt midagi näha ja lähedalt minna katsuma. Et just kui sellist võimalustki väga ei tekkinud, aga samas oli meil nii ema kui isa poolt vägagi traditsiooniline pere selles mõttes, et neid enne sõjaaegseid väärtusi hoiti väga ausees, neid järgiti ja kõiki kirikupühi peeti kodus. See ei olnud tavaline ka alati meie klassikaaslaste või lasteajakaaslaste seas. Nii et midagi oli alati teistmoodi, aga meie jaoks oli loomulik. Ma kasvasin õega koos üles ja oli väga vahva, et meil olid jõulud ja sai kingitusi ja siis tuli kohe uus aasta ja sai kingitusi ja lapsele on ju see üks tore pühade aeg. Ja need kombetäitmised, mida minagi siia maani hoian väga teadlikult, tegelikult õpetan oma lastele ka. Näiteks me ei too kuuske enne sisse kui jõululaupäeval ja võimalust mööda see minnakse ja tuuakse ise metsast või oma maadelt, oma talumaadelt. No, meil on see õnn, et neid hoiti toona ja tõesti jätkame samas vaimus.
Aga kus kandi tüdruks oled?
Minu elu on jagunenud kogu aeg Viljandi ja Tallinna vahel. Ehk siis ema poolt suguvõsa on pärit Viljandi maalt tegelikult, kuuluti küll linnakoguduse alla, aga vanaisa vanaema rajasid oma kodu 30. alguses Viljandi külje alla, aga pikemalt oldi, tagasi vaadates, oldi siis Pilistvere ja Suurejani kihelkondadest pärit ja eriti Pilistvere on olnud väga pikka aega meile selline oluline koht, muu hulgas ka siis minu esimene kogudus, seal ma käisin leerikoolis, mind ristiti ja konfirmeeriti Pilistvere koguduses, meie lapsed on seal ristitud ja see on olnud pikka aega selline meie suguvõsa kirik, sest ema poolt juured ulatuvad 17. sajandi keskpaika just nimelt ühe talu raames, et see on omamoodi vägev pärand. Ja isa poolt olen Tallinnaga seotud, nii et väga suur osa on seotud kalamajaga. Me nüüdki oleme nüüd 4. põlve ühe paiga asukad seal siia maani. Et nõnda see elu on siis läinud. Aga ja nende kahe koha vahel, noh, Viljandi ja Tallinn tegelikult, me on kogu aeg sõitnud ja käinud.
Aga ka sinu koolitee, et doktoritöö jõuda ja doktoriks saada, siis sa pidid juba päris koolist tubli õpilane olema ja kus kohas sa käisid kooli?
Koolis käisin nii nagu vanemad ka omal ajal siis elu- ja töökoha leidsid, otsiti Tallinna lähedast kohta ja kus mõlemad vanemad töö leidsid, oli Lehtse Tapa külje all. Nii et seal käisin kuni 7. klassini koolis, siis me kolisime Viljandisse, käisin siin koolis, me räägime praegu ka Viljandis ja siis kolisin Tallinnasse, nii et lõpetasin keskkooli, Tallinna 46. keskkooli 87. aastal ja siis pidi juba edasi vaatama, mida saab ja kuidas saab. Aga nii. Need olid juba sellised pöördelised ajad, eks ole, me teame.
Nii paljudes koolides oled õppinud, sul oli siis palju erinevat sõpru, saad juba tuttavaks, juba pead järgmise kooli edasi minema. Kuidas see õpitulemusi mõjutas, kuidas oli hinnete lehel?
No hinnete lehed olid ikka korralikud ja nagu ühel korralikud tüdrukul on tavaliselt, aga no hinded hinneteks tegelikult olid igal pool väga toredad õpetajad, väga suure tänuga mõtlen tagasi sellele algkooli ja põhikooli ajale, nagu nüüd me ütleme. Ja siis sealt edasi ma olen väga tugevalt olnud tegelikult lasteajas saati võib isegi juba öelda seotud kunstiga ja eriti kunstiõpetajad on siis omamoodi suunanud ja juhendanud kogu aeg edasi. Nii et see koolide vahetus, mis mõnikord tundub ju lastele ka erinevas vanuses olevat teinekord päris raske ülesanne, oli minu jaoks kerge, sest alati oli küsimuse all see, kus sa saad veel paremini jätkata, kus sa saad veel midagi juurde ja kogu aeg mind suunati nõnda edasi ja ime küll algusest peale tegelikult mõtle, et kuidas see võimalik oli, et kui oli aeg edasi liikuda, jälle oli see üks koht klassis vaba, jälle sa said selle ja kõik õnnestus, mis ei oleks pidanud võib-olla niimoodi minema.
Sa lõpetasid keskkooli 1987. aastal ja see tähendab seda, et sinu haridus esimesest klassist kuni siis keskkoolini kõik oli jäi nõukogude aja sisse. Mida just sellest ajast võib-olla tähele panna? Tonane kasvatus ja koolisüsteem muidugi oli ju ateistlik. Aga kas on midagi, panid tähele või mida tunnetasid seoses kiriku või religiooniga?
On jäänud meelde üht ja teist, mis kasvatas järjest küsimusi. Miks niimoodi elatakse, mis elu see on ja kuidas siis sellega toime tulla. Ja kõik see omamoodi kulmineerus tegelikult tõesti keskkooli viimastes klassides ja noh, noorele tundub, et väga lõbusates ja naljakates, aga tegelikult ju toona juba väga tõsistes diskussioonides näiteks ühiskonna õpetuse õpetajaga. Aga asjaolud muidugi olid sellised, et eks me ju tegime kõike seda, mida kõik tegid. Ja kui ma ka ütlesin, et meil ei olnud mingisugust otsest kiriklikku kasvatust kodus, hoolimata nüüd pühade pidamisest või teatud traditsioonidest, vanavanemad olid ka eemal, ega keegi ei sekkunud ju otseselt ja väga lähedalt igapäeva ellu, siis tegelikult väikeses külas elades kogu see kooliperegi toimetas nii nagu kõik toimetasid. Mina olin oktoobrilaps, olin tubli pioneer, ma olin väga aktiivne ja noh, võib-olla siis tõesti, ma ei tea, mingisuguse juhi kalduvuse või eeldustega inimene, nii et ma olin väga toimekas, pioneeri malev, töötas ja abistas, käis ja otsis igasugust tegevust ja nõnda me elasime ja olime. See ei ole, eks ole, mingisugune saladus, kõik olid rakendatud, meil käis elu väga vahvasti peale kooli veel, aga selliseid, samal ajal, jah, selliseid küsimusi kogu aeg kuhjus. Ja eks need noorel inimesel lõpuks ju kogu see küsimuste meri vajab välja pääsu ja vastuste leidmist. Ja see murrang tegelikult minul isiklikult, mis jõudis kätte keskkooli lõpus, oli ikka päris vägev. Ja see, ma mäletan väga hästi seda pettumust, kui nüüd see, eks ole, Gorbatšovi ajal, mida me siin selles vanuses inimeses hästi teame ja mäletame võib-olla ka, kui tõesti jõudis kohale killu haaval informatsioon sellest, mis oli ikkagi tegelikult, eks ole, et siis, et mina mäletan jah seda enda pettumust kogu selles elukorralduses ja mitte niivõrd jah, ei süüdista ega polegi ma süüdistanud kunagi õpetajaid või kasvatajaid selles osas, aga jah, silmad avanesid päris valusalt.
No ilmselt avanesid silmad ka õpetajatel ja kasvatajatel ja see nüüd, et on tormilised 1980. aastate teine pool, et ilmselt haaras see kaasa ka sinu. Kas sa mäletad mõningad sündmusi või mõned impressioonid sellest ajast isiklikust elust?
Jällegi tänu perekonnale muidugi ja erinevatele suhetele, eks ole, sõprussuhetele, mis perekonnal olid, saime aimu ja rohkem ja olen minagi olnud 87. aastasse sama keskkooli lõpuaeg tegelikult lähedalt seotud Eesti taasiseseisvumise looga. Pereliikmed olid seal erineval tasandil seotud. Olin juures ja kaasas MRP AEG loomise juures ja sealt edasi juba järgmised sammud, mis Pilistveres said ette võetud, RSP loomine ja nii edasi. Nii et kõik see on olnud mulle lähedalt tuttav, see nii-öelda ka köögipool. Ja olen piketeerinud siis juba draamateatri ees ja nõnda edasi, et tõesti see murrang oli vägev ja võimas. Ja siin ei saagi nagu olla muud, et ma olen väga, väga tänulik tegelikult, et kogu see ajakulg on nõnda läinud.
Aga võib-olla ongi siin kohane ja hea mõelda nendele inimestele, kellega sa tollal nagu läbi käisid ja kes on seda teerada sulle siis nii sillutanud.
Jah, neid inimesi on muidugi palju ja erinevaid kontakte. Praegugi mõtlen tihti ühele ja teisele inimesele, kes minu ellu tulid ka ju seoses abiellumisega, abikaasa kaudu, sealt hakkavad omad lood jooksma. Paljusid neist ei ela enam, on juba läinud siit maailmast, aga igal ühel on olnud oma osa ja panus minu kujunemises ka. Aga jah, perekonna kaudu me saime seotuks ja nüüd ka muidugi tagasi vaadates oma perekonna juurte kaudu Pilistverega taas Vello Salumiga. Ja tema juurde ma läksin ka ristimisele ja leeri. Nii et Pilistverest siis mingisugusel ajal kujunes ka selline noorte kohtumispaik tegelikult ju juba varem, aga mina jõudsin sinna jah, 80. lõpus ja sealt sündinud suhted on siia maani meil olemas. Nii et, ja juba järgmised, nii et tõesti selliseid kohtumisi on olnud tohutult palju.
Aga nüüd edasi õppimise plaanid. Kui oled parasjagu keskkooli lõpetanud ja ühiskonnas toimuvad sellised pöördelised sündmused, siis ometi oma haridustee jätkamine ja järgmised sammud, kuidas need sul läksid?
Kuna ma lõpetasin Tallinna 46. keskkooli ja tõesti varakult olin kunstiga seotud, siis oli selge plaan edasi õppida kunstiinstituudis toonases arhitektuuri erialal. Käisin ettevalmistuskursustel, nagu toonase oli. Praegu on kõik need õppimisvõimalused juba hoopis midagi muud. Tollal oli ju Erki ainus kõrgkool, kus sai kunsti õppida. Tung oli tohutu. Ja ma imestan jah, vägagi seda, et ma nii kaugele jõudsin, et üldse julgesin ka arhitektuuri peale mõelda ja ometi nõnda läks, et sisse ma ei saanud. esimesel korral. Noh, muidugi oli tavaline, et Erkisse proovitigi väga kaua aega sisse astuda. Aga ma jäin esimesena välja ja pärast vastuvõtu tulemuste teadasaamist käisid sõbrad veel kodus järel, et ma võtaksin vastu võimaluse, mis esimesena välja jäänule pakuti edasi õppimist teises osakonnas. Aga ma ei võtnud seda vastu, sest arhitektuur oli ikkagi minu armastus ja puhas joon on siia maani minu jaoks väga oluline. Ja niimoodi see läks. See tähendas seda tegelikult, et siis tuli ju aasta veel ettevalmistuskursustel käia, edasi töötada, valmistada ennast järgmiseks sisseastumiseks ette ja samal ajal ka kuskil töötada ja elada, eks ole. Nii et kõik see nõudis korraldamist ja nõnda see siis kujunes. Aga ajad jällegi muutusid ja vahepeale tuli selline ka ikkagi tormiline elumuutus, et oli vaja abielluda. Ja selleks on oma ettevalmistus aeg, eks ole teatavasti. Nii et see sisseastumine Erkisse lõppes siis hoopis sellega, et me värskelt abiellunutena astusime hoopiski sisse ühele kiriklikule kursusele, mille siis ELK ja Soome Luterlik kirik üheskoos välja pakkusid Eestist igast praostkonnast valitud õpilastele või stipendiaatidele. Nii et toimus ja üks suurem lehekülje pööramine ja see oli üks omamoodi eriline aeg aasta, ligi aasta Soomes õppimist. Me läksime siit ju hoopis teistest oludest, sattusime hoopis teistsugusele maale ja ka teistsugusesse kirikusse tegelikult, aga praegu me näeme, tagantjärele on seda juba analüüsitud, mida see tegelikult tähendas meie kirikule, et selline võimalus avati ja avanes. Nii et nõnda see elu siis muudkui kiiresti muutus.
Aga nüüd, kui olete abiellunud Toivoga ja olete Soomes aasta otsa õpingutel olnud ja nii öelda vaba maailma esimene kogemus on olemas ja ilmselt ka õpingud olid seal intensiivsed?
Olid muidugi intensiivsed. Ja mis meie teadsime dogmaatikast või muudest kiriklikest ainetest, eks ole, see oli ääretult põnev ja vahva, raske. Ja keele pärast ka, alguses ikkagi väga raske. Aga see keel selgeks sai ja siia maania. Soome istub minul isiklikult väga sügavalt sees ja südames. Maa ja rahvas, keel, väga palju mõtlen soome keeles, me räägime oma vahel soome keeles sageli. Nii et see on väga armas.
Aga kas see juhtuski siis nõnda viisi, et sina enam Erkisse edasi õppima ei tahtud minna, sul avanesid uued perspektiivid?
Jaa, võib-olla neid märke jah, võis leida varemgi juba, neid küsimusi, huvi, kiriku järele tegelikult oli järjest rohkem. Erki ettevalmistuskursustajal Viljandis olles jällegi mõtlen huvitav, kuidas see tuli. Ei mäleta, et oleks mingi otsene konkreetne küsimus või huvi olnud, aga ja kontakti ammugi ei olnud. Otsisin üles selle sama Pauluse koguduse kantselei, Jaani koguduse kantseleid ju ei olnudki siis veel. Astusin sisse, küsisin vana Elmar Tsääro käest, kes seal kantseles istus, kiriku võtit või võimalust kiriku interjööri joonistada. Ja see läks nõnda, et vana hea Elmar, kelle ma ju aastaid tagasi juba matsin, lubas mul seda teha ja me leppisime kokku siis, millal ma tulen ja ta lasi mu kirikusse sisse, keeras ukse lukku pärast õhtul. Hea, et tal meelest ära ei läinud, lasi ta mu välja, sest ega siis ju mobiiltelefone ega midagi sellist ei olnud. Nii et seni kaua siis istusin siin kirikus ja joonistasin. See oli üks omapärane aeg ja aeg ise endaga olemiseks ka pühas ruumis erilises kohas. Ja ma arvan, et siin ka need küsimused, mis juba ärganud olid, leidsid nii mõnegi vastuse või vähemalt viisid edasi. Et tasapisi otsimine käis.
Aga see ongi siis nüüd see aeg, kus sa said ka Viljandi Pauluse koguduse liikmeks. Ma sain aru, et sa oled Pilistveres ristitud ja konfirmeeritud.
Jaa, ma ei ole kunagi olnud Viljandi Pauluse koguduse liige.
Nii.
Ma olen kogu aeg olnud Pilistvere liige ja olin seda sinna maale, kus ma ütlesin, et kui üks minu lastest, kes on lapsed, on meil Pilistveres ristitud, kui tuleb leeri kõppu minu juurde, siis me tõstame oma kirikukirjad siis ka ise vastavalt. Nii et praegu ma olen kõppukoguduse liige. Aga Toivo on olnud jah, Viljandi Pauluse koguduse liige ja on siiamaani. Et nõnda me siis jagame kogudusi.
Pyha on, mis on tämä maa. külalise stuudio.
Minu nimi on Allan Praats ja stuudio külaliseks on Heidi Viluma. Aga kuidas sa sattusid kiriku tööle ja kuidas sa sattusid Usuteaduse instituuti?
No, kiriku tööle me tegelikult sattusingi koos abikaasaga ja tema kaudu ja kogu selle Soomes õppimise kaudu. Kui me Soomes lõpetasime 90. Aasta lõpus, siis ei olnud küsimustki, mis meist edasi saab. Me mõlemad Toivoga olime oodatud Ivar Jaksalume ajal toona veel Viljandi Pauluse kogudusse tööle. Pühapäeva koolid ju alustasid. Viljandi Pauluse koguduse pühapäeva kool oli üks Eesti suuremaid ja me olime selle rajamise juures otseselt tegelikult juba enne Soome minemist. 89. Aastal alustas siin esimesi tunde Rein Õundpuu, kes oli meie väga hea sõber, kes ka nüüd on igaviku teele läinud. Ja me Toivoga tulime tema ümber kokku ja pärast siis jätkasime ja see pühapäeva kool ju kasvas. Meil oli üle 500 õpilase, see kool töötas igapäeval, eks ole, ja sellest muidugi osaliselt võib lugeda, aga mu doktori tööst ega ma seda välja ikka ei suutnud jätta, seda armastust. Ka, mis siin sündis, aga tõesti selle töö juures oli väga palju inimesi lõpuks. Ja see sõpruskond võib öelda, hoiab praeguseni kokku, et see on hästi tore. Ja praegugi kohtan, elus tuleb ette jälle siin seal inimesi, kes ütlevad, et ma olin teie pühapäeva kooli laps ja nõnda edasi ja see on tore kuulda.
Mina mäletan,
milline mõju sellel on olnud tegelikult?
Mina mäletan Toivot. Esimest korda ma arvan, et ma kohtusin temaga 1992. Aastal ja Toivo oli Eesti Evangeelse Luterliku kiriku kirikukogu liige. Tallinnas olid siis istungid ja seal me saime tuttavaks. Ja mina sain siis teada, et tema on Viljandist. Nii et Viljandi oli siis minu jaoks ka üks tuttav kiriku inimene, siit kandist esimene. Muidugi jah, oli ju teada, et siin oli Jaan Tamsalu ja siin oli Mart Salume. Juba hiljem ka ilmselt 92-93. Aastast ja olin käinud siin ka koorilaulude kirikumuusika päevali. Nii et sellel sai osaletud on esimesed mälestused Viljandi Pauluse kirikust ja siin toimunud sündmustest. Aga võibolla ikkagi õpinguteks sa pidid tegema otsuse. Ma ütleksin kohe karjääri otsuse, sinu elu saatust mõjutav otsuse. Kuidas see juhtus ja mis moodi selleks?
Jaa, kui me Soomest tulime tagasi, siin käivitus tohutu töö Viljandi Pauluse koguduse juures. Kogu Viljandi praostkonnas ju tegelikult Toivo on olnud Viljandi praostkonna sekretär ka 92. Aastast alates on siia maani. Ja see kirikutöö toona oli jah tohutult võimas, rahvast tuli palju kokku ja praegu mõtlen, kuidas me küll jõudsime kõike seda teha, mis tehtud sai. Hästi vahva ja intensiivne aeg oli. Me ju mitte ainult ei töötanud tegelikult siin kirikus, vaid me sõitsime ju ka praostkonnas. Ja jällegi, et toona autosid ei olnud, me käisime ju bussidega. Bussid käisid, kuidas käisid. Seal, kus buss peatus ja vahe oli, seal me pidasime pühapäeva kooli. Nii et omamoodi huvitav aeg oli ikka küll. Aga siin Viljandis me ju tegelikult saime väga lähedasteks sõpradeks Terasmaade perekonnaga. Martin ja Taimo Terasmaa, kes samuti Viljandi Pauluse kirikus olid kaua aega teeninud. Ja mina ilmselt kohtusin ka nendega kirikus esmalt. Aga see sõprus kasvas esimesest kohtumisest väga kiiresti. Ja ka omamoodi tungivalt ja ma mäletan, millise mulje Taimo Terasmaa mulle jättis. Kord, kui teenistus oli lõppenud ja me asutasime ennast kodupoole minema, me elasime ühes kandis. Ja see jutu ajamine toona lõppes umbes niimoodi, et tulge meile elama. Nad elasid tagastatud majas. Viljandis on tõesti Lõuna tänaval üks selline omamoodi ajalooline maja, kus meie praegu elame. mis pärast sõda on olnud kohalike vaimulike eluasemeks, seda ongi käest kätte siis edasi müüdud ja selles majas on elanud hulk vahvat rahvast. Ja läkski nõnda, see oli tagastatud maja ja omanikud müüsid osa sellest majast siis ja me võisime olla õnnelikud ostjad. Nii et me saime tegelikult ääretult suure õnnistuse osaliseks. Me saime elada päris pikka aega ja kasvatada oma lapsed ka Martin ja Taimo Terasmaa tiival ja koos nende väga vahva perega, kellega me suhtleme päris tihedalt siia maani. Nad kõik on alati oodatud Viljandisse, küll nad teavad ja käivad meilt aasta jooksul läbi
Martin Teras, väga paljud. Martin Terasmaa oli Viljandi Pauluse koguduse õpetaja ja Viljandi praost pikka aega ja tema abikaasa Taimo oli organist.
Just.
Ja ta juhtis ka siin koguduse koori, nii et väga aktiivselt ja väga pikka aegselt olid nad siin töös ja et ka nende lapsed on ju samuti. Mari Põld on ju juurukoguduse organist pikka aega olnud ja ka mina olen tema käel kooriharjutusi teinud. Nii et on hea teada ja mäletada äidi inimesi. Aga ka õpingud.
Need õpingud ikka.
Õpingud on enda viisi, et ega, jah, oota, mõtled küll, et mis sest õpingutest rääkida, eks ole, et õppida ei ole lihtne ja tuleb ohverdada ja panustada ja pühenduda, aga räägiksime siis sellest õppimisest kirikus ja kirikust ja siis jõuaksime välja ka selle doktori tööni.
Mm-hmm. Esmalt jah, eks ole tööõpetas, kui siin juba paika saime, aga siis Martini mõju muidugi oli ka ikkagi väga selge. Martin oli väga tõsine inimene ja alguses võib-olla ehmatas ka ära, aga ta oli väga hea südamlik, väga tark, tõesti juhendas just kui märkamatult, ta oli väga viisakas, alguses teietas. Aga mida rohkem koos olime, ja, siis tema mõju oli oluline. Ja ma saan aru, et ta püüdis Toivot rohkem mõjutada, aga ükskord Vello Salum ütles, et on õnnestunud küll mõningaid ja meesvaimulike saada ja välja õpetada, aga näed, mõned naised on ka välja tulnud, nii et mina ja Pille Salveste näiteks olime ka omamoodi siis sellised Vello Salumi õpilasnäited. Aga Martini mõju jah, oli ka tugev. Kui me kord küsisime Martini käest, et miks tema läks teoloogiat õppima omal ajal, siis ta vastas selleks, et tõde teada saada. Ja eks see avaldas muljet. Ja tegelikult oli ta väga leebe. Tema käest me küsisime noortena väga palju raskete eluolukordade kohta, muutunud eluolude kohta, arusaamiste kohta, eks ole, mis kõik ju avardunud maailm ka kaasa tõi. Ja ta oli väga leebe. Ta oli vana ja ta oli tark. Ja ta oli õppinud ka elu jooksul ja muutunud ja muutnud oma arusaamasid elu jooksul. Ja vaat tegelikult see on üks asi, mida ma ise ka praegu juba julgen öelda välja. Meil tuleb arvestada sellega, et meie arusaamad elus võivad muutuda. Aga mis on tõde? Eks ole, see käib ka ju kogu aeg inimesega kaasas. Selleni tuleb endal jõuda. Läks nõnda, et mina, kes ma olin päris pikka aega lastega kodus tegelikult, ka teadlikult ja tahtlikult. Muidugi selle kodus olemise juurde käis ikkagi pühapäevakooli töö, mis oli päris intensiivne ja võrreldav ikkagi vähemalt poole töökohaga. Siis mingil ajal oli ikkagi väga kindel soov edasi õppida ja esimese võimaluse selleks pakkus tegelikult Seppo Alaja, kes ka Soome kiriku poolt tuli ju Eestisse appi usuteaduse instituuti reorganiseerima, ümber korraldama, tegi Pärnus väga head tööd. Seppoga me töötasime käsi käes pikalt nii palju kui teda siin oli ja kui tema aega jätkus, ta hukkus traagiliselt liiklusõnnetuses 92. aastal. Ta pidi olema ja tegelikult sisuliselt oligi meie esimese lapse ristiisa, aga juhtus nii, et ristimine ja siis tema matused olid ühel päeval. Seppo on ka olnud jah, meile väga lähedane õpetaja ja väga armas hing ja tema jällegi üks selline mõjutaja. Side tekkis juba, eks ole, ka instituudiga kaudselt. Aga jah, laste juurest mina asusin tööle ka osalise koormusega Viljandis toonases kultuurikolledžis loodud kirikumuusika osakonda. Taimi Välba otsis endale abilist, olin seal tegev mõnda aega ja see oli jällegi üks omamoodi põnev periood tegeleda kirikumuusikaga. Ja siis juba ka lähemalt nii palju kui seda seal anti teoloogiaga. Seppu ajal alustasime tegelikult juba varem ka kaugõppes õppimist Helsingi ülikoolis. See oli suur Seppo töö, et ta Eestis lõi sellise rühma, mis oli seotud Helsingi ülikooliga otse ja me õppisime religiooni pedagoogikat nõnda, mida Eestis ei olnudki võimalik õppida toona ja lõpetasime selle kursuse ja lõpuks ei olnudki just kui muud teed enam kui ikkagi edasi õppida, sest minu õppimise soov on olnud tegelikult ja läbi elu ühelt poolt hästi tugev ja täiesti nagu loomulik, et ei saa ilma elada. Nii et jah, mõtlen, kui doktori töö on nüüd valmis ja kaitstud, siis muidugi on järgmisi plaane on küll ja veel, aga õppimine, seda ka iga ühele ütlen noortest vanadeni, on selline tegevus, mis peab olema inimesel alati käe pärast aga, ja õppige julgesti.
Jah. Aga kas sina läksid õppima selle sihi ja teadmisega, et sinus saab vaimulik?
Ei
et
läinud.
Sa lähed koguduse õpetajaks?
Ei, sest minu suund ja mõte ikkagi alguses oli religioonipedagoogika edendamine ja arendamine siin Eestis. See osakond ju ka hiljem UI Usuteaduse instituudi juurde loodi. Ka kui ma olin jõudnud jah, oma õpingutega instituudis lõpuni ja ees seisis see küsimus, kas minna pastoraalseminari, ehk siis hakata valmistuma vaimulikuks või mitte, siis oli asi tegelikult väga selge. Midagi ei olnud teha. Mina tundsin väga selgelt seda, kuidas mind niimoodi just kui lõa otsas tõmmatakse. Et sealt ei olnud pääsu, see oli väga selge sisemine tunnetus.
Aga kas on võibolla ka, et Usuteaduse instituudis õppimise ajal eeskujusid või inimesi, kes on sinu eluteele annud just sellist tõmmet ja tõuget?
Randar Tasmut on olnud päris kindlasti ka üks minu väga hea õpetaja mitmes mõttes. Randarile ütlen ka väga suure tänu, mitte ainult konkreetselt ainete õpetamise pärast ja eest, vaid tõesti sellise ellusuhtumise ja risti inimesena elamise eest, elu mõtestamise eest. Et selline vaimuliku töö või vaimuliku isiku esile tõstmine ei ole minu jaoks olnud kunagi niivõrd oluline. Ma vist praegugi ei vaata niimoodi meie vaimulike.
Aga kuidas siis sinu teenimise tee algas?
See teenimine oli ka ju tegelikult just kui paigas. Oli selge, et me Viljandis ei lahku. Eluase on olemas, see sama Lõunatänava pastoraat, nagu ta on olnud pikka aega. Ja Viljandi külje all oli väga hädises seisus kõpukogudus. Mart Salume oli see, kes nägi vaeva, et kõik asjad pöörduks nii, nagu nad pöörduma pidid. Ja ordinatsiooni päeval Tallinnas oli mind tervitamas kõpukoguduse juhatuse esimest Taivo Lehesmet suure roosikimbuga. No mis sa hing teed, eks ole? No tegelikult oli selge. Jaan Kiivit, toonane peapiiskop, ütles ainult selle peale, et umbes nii, et no mis sellest saab, see on ju nii väike, mis sa teed seal, eks ole. Aga kõpu on kasvanud väga tubliks ja, väike on ta endiselt, aga koguduse suurus arvuliselt, liikmete arv, ei tähenda tegelikult midagi. Koguduse mõju kogukonnas, kihelkonnas, paikkonnas võib olla väga suur ja võimas vaatamata väiksele liikmete arvule. Ja kõpus minu meelest on see väga hästi näha ja tunda. Nii et see töö, mina võin öelda, on hästi korda läinud seal ja kogu see inimeste seltskond, see kogudus, need inimesed ise paiga peal, isegi kuulumata kirikusse, nad on saavutanud midagi sellist, mis võikski olla eeskujuks, see on vajalik, et me elame risti inimestena. Ega selleks ei ole mingit suurt kunsti vaja teha. Selleks on vaja teada, tunda, mõtestada, taibata
aga sinu, kogu lugu. Aga sinu teenistuses ongi ju praegu ka ju teenida ju mitut kogudust ja peale selle on mitmed ülesanded veel. Kuidas ja mida sa ütled Suure Jaani koguduse kohta?
Suure Jaanis läheb minul vist 5. aasta praegu. Ja ma mäletan, kui ma kõpuga võrlen, siis seda on ikka väga vähe. Et sa ei tead esmaseid asju, aga mitte palju ja ei tunneta kõike nii nagu võiks. Et jah, töö käib, väga suured ehitusprojektid on seal ju käsil Suure Jaani kiriku sajandi tööks. Ma nimetan praegu julgesti katuse restaureerimist, väga suur ja mahukas ja väga kallis töö, mis kestab veel aastaid ja väiksemad tööd sinna juurde. Nii et selles mõttes on asi väga hea ja me oleme saanud, mis kõige olulisem jällegi ju tegelikult ennast näidata, kes see kogudus selline on, mida see tähendab. Me oleme sidunud koguduse väga selgelt ja ka tuntavalt juba ma usun kohaliku kogukonnaga ja kihelkonnaga. Ja samas oleme formeerunud ka ise, ehk kogudus hakkab tasapisi taipama ka eneseväärtust, võimalusi, jõudu, mida on kasutada, vaimujõudu. Et mida see tähendab? Et nõnda, kui see õnnestub lõpuks, ja see on väga suur asi.
Pikka aega oled sina olnud ka seotud tööga Viljandi haiglas. Kas see jätkub ka praegu?
Jaa, see jätkub. Ja haiglas olen olnud jah mõnda aega 2008 vist juba alustasin ja jätkan nii palju kui saan vaatame kuidas see töö seal edasi läheb sest värskelt pidasime nõu juhtkonnaga plaanime laiendada tööd haiglas võimalusi haigla poolt on see on suurepärane nii et kaplani teenistusel hingehoiul on väga kindel koht Viljandi haigla struktuuris ja me oleme üks osa, üks loomulik osa inimese teenimisel ka seal, nii et see on väga suur ja oluline samm.
Viimaks võtan kätte sellise toeka raamatu, et kui ma tagantpoolt võtan lahti ja lehitsen viimase lehekülje, siis sinna on kirjutatud lehekülg 355, see on koos siis kõigi nende kasutatud kirjanduse lühendite ja sissejuhatuste ja väljajuhatustega ja selle töö dissertatsiooni nimi on avatud sõna ja sakramendi osadus, ristitud laste ja noorte armulaua admissioon, kontekstid ja arusaamad Eesti luterlikus kirikus 1917-2005. Ja päris kindlasti seda raamatut me nüüd ümber jutustada ja kirjeldada ei jõua, aga mida sa uurisid, mida sa ei teada ja mida sa ütled täna selle raadiokuulajale selle tehtud tööpaistel?
Seda teemat ja küsimust, kas ja miks mitte, lapsed saavad armulaual osaleda või mitte, ma olen ju uurinud tegelikult Usuteaduse instituudi aegadest saati, teinud oma bakalaureuse töö või diplomitöö on õigem nimetada, siis magistritöö, eks ole, ja nüüd siis väga konkreetselt ja selle nimetuse all, nagu sina ette lugesid, juba Tartu Ülikoolis. Ja see teema on mind tõesti läbi aja huvitanud, nimelt selles vaatevinklis esmalt, kui me kuulutame Jumala sõna kõikidele inimestele, rääkimata ristitud inimestest, siis tegelikult luterliku printsiibi järgi me saame ka altari sakramenti või armulauda jagada kõikidele ristitud inimestele, mis on ikkagi väga vana traditsioon, see kirikuajalooline ülevaade on siin ka antud ja sellest olen kirjutanud varemgi. Aga eriliselt nüüd doktoritöös ma vaatan siis tõesti ühte kindlat perioodi meie enda Eesti luterliku kiriku ajaloos. Vaatan seda, mida on siis ristitud laste ja noorte armulaua admissiooni kohta arvatud. Ühel ja teisel ajal enne sõda, nõukogude perioodil ja siis juba taas vabas Eestis. Kuidas meil on suhtutud sellesse küsimusse, mida tähendab üldse kristlik osadus, kes on osaduskonnas, kes selle moodustavad. Ja ma usun, et me kõik võime julgesti öelda, et loomulikult need, kes on ristitud, need, kes osalevad ka armulaual, eks ole. Osaduse küsimus teoloogiliselt on üks väga oluline esimene etapp ja siis vaatan juba edasi, mida tähendab liikmesus kirikus. Siin tuli muide minu jaoks ja ma usun ka laiemale üldsusele väga huvitavaid üllatusi välja, kuidas meie kirikus on suhtutud liikmetesse. Et muu hulgas arenes just kui tõesti üks detektiivi lugu ühe meie kiriku seadustiku otsimine. See paneb ka mõtlema, et kuidas me oma kirikus suhteliselt lühikese ajaperioodi jooksul tegelikult infot valdame ja haldame. Päris huvitav mõelda, kuidas see võimalik on, et meil üks seadus kaob nii ära, et mõnekümne aasta pärast ei teata enam sellest midagi, aga samas see mõjutab meie elu tuntavalt praegu. Täiesti hämmastav. Ja milline võit ateistlikus liinis tegelikult. Et see paneb ikka väga mõtlema. Ja kolmas osa on siis see armulaua admissioon, ehk armulauale pääsemine, armulauale lubamine, eks ole. Nii et see osadus, liikmesus, admissioon, need on sellised kolm peamist läbivad teemat minu töös ja mida saab siis perioodide kaupa vaadelda. Ajalugu ju mõnes mõttes kordub. Kogu aeg me näeme Eestis ja luterlikus kirikus on ikkagi küsimuse all olnud see, mis me nende ristitud laste ja noortega teeme. Ja see on olnud tõsine küsimus kohe, kuni siis 2005. aastani välja, mil meie kirikukogu võttis vastu otsuse, et lastele, rääkimata siis noortest, kes on ristitud, on armulauale tee avatud. Väga paljud küsivad nüüd muidugi seda ja sellest võib tekkida mõnes mõttes ka ju väga paanilinegi diskussioon, et mis nüüd leerikoolis saab ja kas see kaob ära ja nõnda edasi, eks ole, et see ei tähenda seda, et õpetus käib alati käsi käes nii ristimisega kui armulaual käimisega, aga küsimus on tegelikult selles, et me kirikuna leiaksime taas üles ja siis ka hoiaksime teatud teoloogilisi arusaamu, mis põhinevad piiblil, mis põhinevad algkiriku tunnistusel ja teenimisel kirikutraditsioonil. See on oluline, et me ise ei kaotaks järge ära, mida me oleme suutnud teha, mulle tundub. Ja see segadus kestab kahjuks tänase päevani. Aga kirikuna meil on see kohustus tõesti, et me oleme teadlikud oma teoloogias, mida me siis räägime, millised meie arusaamad on, eks ole, vastavalt nüüd ristimise armulaua konfirmatsiooni suhetest. Ja need ei ole sellised küsimused, et kord otsustatud ja siis jäävad paika. Me näeme, et aja jooksul kogu aeg muudetakse midagi, mõtestatakse ümber, küsitakse uuesti, hakatakse uuesti otsima paremaid teid ja lahendusi.
Elu on nii muutumises. On.
Ja.
Aga viimaks. Doktor Hedi Viluma uue aasta algul vaatab taas edasi ja mida sa ütled tänasele raadiokuulajale seoses siis sõna ja sakramendi osadusega kirikus ja Jumalaga ja ristiinimestel ise keskis.
Ma alustasin oma doktoritööd ka eessõnas ühe ütlusega esimesest ajaraamatust. Vanast Testamendist, mis väga palju tegelikult minu elu ja töid ja tegemisi iseloomustab. Ja millega ma julgustan tegelikult inimesi elama ja edasi minema. Seal ütleb kuningas Taavet oma pojale, Salomonile, pühakoja ehitamise ülesannet edasi andes. Umbes nii, et ära pikalt mõtle. Ja nüüd tuleb tsitaat, võta kätte ja hakka tööle, issand olgu sinuga. Ja saadab siis poisi tööle, annab ülesanded üle. Et tegelikult... mina oma tüübilt olen ka selline inimene, kellel need sõnad on südant paitavad ja sellepärast julgustan ka teisi. Ega siin muud ei ole teha. Meil on vaja head tahet elus asjadega hakkama saamiseks. Ükskõik mis valdkonnas, see ei puuduta ainult kirikut ja meil on vaja esimesed sammud astuda, tihti peale ise, tee rajajana, alustaja, eestvõtjana ja nõnda tulebki asjad kätte võtta, hakata tööle, tasapisi minema hakata, prüüdma, proovima ja me liigume edasi. Nii et meil on vaja elu julgust ja seda ma kõikidele soovin, olgu peale hakkamist igal ühel seal, kus vaja ja seal, kus saab, kus anded ja oskused lubavad ja toetavad ja ainult julgesti edasi. Ja üks oluline asi juurde, nagu Taavet ei unusta, ütleb Jumal olgu sinuga. Nii on. Inimene ise koos Jumalaga suudab palju ja kui meie maine ressurss ka ammendub, keha annab järele siin seal, eks ole, mis on ka minule tuttav, siis Jumala abiga edasi ja me saame teha teisi asju. Kui olukorrad muutuvad, ei ole midagi. Kuidagi saab alati. Nii et julgust ja peale hakkamist ja õnnistust iga ühe ellu ettevõtmistesse ja olge hoitud.
Suur, suur, suur tänu. Ütlen enda ja ka tänase raadiosaate kuulaja poolt Hedi Viluma, doktor Hedi Viluma. Mina olen Allan Praats, Viljandi Pauluse koguduse õpetaja ja omalt poolt soovin sulle samuti hea kuulaja, rõõmsat meelt ja julget peale hakkamist. Olge hoitud!
külalise stuudio.